Minule jsme se, milí posluchači, rozloučili pohledem na poslední verše ze třetí kapitoly naší knihy Přísloví, kterou se v posledních týdnech docela podrobně zabýváme. Všimli jsme si několika párových vyjádření, takzvaných paralel, typických pro knihu Přísloví, ve kterých je vždycky znázorněn dvojí směr, dvě možnosti volby. A řekli jsme si k tomu, že každý z nás se objevujeme často na určitých rozcestích, kdy se musíme rozhodnout pro jednu ze dvou nebo dokonce z několika možností. Ta rozcestí mají někdy podobu Pánova volání do služby, která může znamenat oběť našeho pohodlí, času a třeba i peněz a podobně, ale jindy mají ta rozcestí zase třeba podobu pokušení. Podlehneš nebo obstojíš? Jak se v tom všem orientujeme? Podle čeho se rozhodujeme? V následující, tedy čtvrté kapitole knihy Přísloví, kterou dnes začneme číst, jsou znovu zachyceny otevřené, i v básnických metaforách ukryté, výzvy k poznávání Božího slova, výzvy k tomu, abychom Boží slovo znali a vždycky se podle něho řídili. Modlíme se za to, aby nám i tyto studijní pořady pomohly ve správné orientaci, abychom věděli, co je dobré a co nikoli. Ovšemže rozhodnutí v každou tu konkrétní chvíli není pochopitelně dáno jen znalostí správné cesty, nýbrž kromě znalosti také ochotou a vůlí tou poznanou správnou cestou se vydat. I když někdy vypadá, či ve skutečnosti i je, docela nepohodlná. Náš chlapec, či vlastně už mladý muž, kterého sledujeme v knize Přísloví, opustil rodičovský dům a vydal se do světa se všemi jeho možnostmi, ale i hříšnými návnadami. A teď má ten mladík ukázat, čemu se naučil. Má mít na mysli ta otcovská poučení, která obdržel, a má se podle nich při svých rozhodováních orientovat. A ve čtvrté kapitole v prvním a druhém verši, tedy v knize Přísloví, Šalomoun dává tyto rady. Synové, slyšte otcovské kárání. Pozornost věnujte poznávání rozumnosti. Vždyť jsem vám předal výborné znalosti. Moje naučení neopouštějte. Na rozdíl od předchozího oslovení, které jsme už v knize Přísloví zachytili, tedy můj synu, zde vidíme oslovení v množném čísle, synové. Učení moudrosti tedy není záležitostí jednotlivce, ale je potřebné, aby Hospodinova moudrost byla šířena i mezi další a další lidi, bez ohledu na věk, či pohlaví, či jiná hlediska. Kralický překlad ve shodě s dalšími překlady v tom druhém verši hovoří o zákonu, nebo naučení dobré dávám vám, neopouštějtež zákona mého. Zní to možná příliš tvrdě, jako by otec byl nějakým zákonodárcem pro své děti, ale ve skutečnosti je tomu tak. V tomto pojmu zákon lze vidět rodičovské vyučování Božímu zákonu a Božím věcem všeobecně. Ale když to vezmeme, je zřejmé, že rodiče svým výchovným působením a osobním příkladem vytvářejí v dětech, řekl bych, jakousi strukturu postojů a reakcí pro určité typické, častěji se opakující situace. Malé děti mají tuto strukturu velmi jednoduchou. Od svých rodičů tyto postoje prostě přebírají a neuvažují o nich. Ovšem, s dalším růstem dochází pak k jemnějšímu rozlišování podnětů a také k jemnějšímu odstupňování těch postojů a reakcí. A tak se v rodině vytvářejí jakási nepsaná pravidla, či když použijí toho biblického slova zákony, které pak dítě či mladý člověk vynáší také ven z rodiny a docela automaticky je používá i mezi svými vrstevníky, i vůči starším lidem a podobně. Setkání s lidmi, kteří žijí a jednají podle jiných pravidel, podle jiných těch zákonů, anebo třeba taky zcela bez zákonů, jednou tak a jednou jinak, Setkání s takovými lidmi může být pro našeho mladého člověka stresující, matoucí, dezorientující. Může se třeba někdy zdát, že život těch druhých lidí je právě kvůli tomu jejich postoji jednodušší, zdánlivě úspěšnější a podobně. A to může být svůdné. Proto Šalomoun vyzývá ty, kdo přijímají jeho naučení, aby neopouštěli zákony, které si u něho osvojili. Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce, on mě vyučoval a říkával mi, drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ. To jsou verše 3 a 4 ze 4. kapitoly knihy Přísloví. I Šalomoun tu vzpomíná na svého otce. Mohli bychom diskutovat o tom, jak to vůbec probíhalo v té královské rodině, když Šalomounův otec, tedy král David, měl tolik žen a tolik dětí. Bratr Vernon McGee vyslovuje předpoklad, že těžiště výchovy a vyučování leželo na Šalomounově matce, zvláště když je tu napsáno, že byl jediný syn své matky. Ale David přesto patrně dával svým synům rady a zajímal se o ně. Také měl svůj podíl na výchově, i když o velikosti toho podílu můžeme samozřejmě polemizovat. Zřejmě v životě Šalomouna sehráli roli ještě další lidé. Nicméně život Davida jako otce mohl mnohé ukázat, mnohé nasměrovat. Ten nejhorší hřích, kterého se David dopustil, si Šalomoun osobně nemohl pamatovat, protože se stal dříve, než se Šalomoun narodil. Ale celá řada ostatních, hrdinských a také duchovních činů a postojů Davida jako krále i jako soukromé osoby před Hospodinem, Šalomounovi zřejmě nebyla neznámá, když jsou o těchto činech napsány knihy dostupné i nám. A skutečně se podivuji tomu vyjádření, když je napsáno, že David byl mužem podle Božího srdce. Vždyť je o něm napsáno tolik zlých věcí, je o něm napsáno tolik jeho chyb a hříchů. Jak může mít takový člověk přízeň Božího srdce? Nezapomeňme ovšem na Davidovy reakce, na jeho věrnost a na jeho pokoru a hloubku jeho pokání, když svůj hřích poznal. Snad to nebude příliš silné, když řeknu, že David všechno ve svém životě dělal celým srdcem. Celým srdcem následoval Hospodina a důvěřoval mu už jako mladý jinoch. Celým srdcem poslouchal Hospodinovi příkazy, i pokud šlo o pomazaného Božího, jímž byl jeho osobní nenávistný pronásledovatel, král Saul. Celým srdcem David usiloval o vysvobození národa od okolních nepřátel a vykořisťovatelů. A také, když se dostal do pokušení a podlehl mu, pak můžeme říci, že David celým srdcem hřešil. Na druhé straně, když poznal, co to vlastně udělal, pak také celým srdcem činil pokání. Věřím, že Hospodinu se líbilo, že David vždy a všecko konal celým srdcem. A tak si tady čteme, že Šalomounovi jeho otec říkával, drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ. Získej moudrost, získej rozumnost, na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich. 5. verš. Tady znovu vidíme, že moudrost a rozumnost nepřijde sama od sebe. Je potřebné na její získání vynaložit vlastní úsilí, píli, snahu. A to nejen v oblasti intelektuálního studia ve smyslu paměťového zvládnutí nějakého množství informací, ale je třeba vynaložit úsilí také v otevřenosti mysli, nechat tu moudrost na sebe působit. Tedy nejen při nějakém školáckém zkoušení předvést určitou znalost, ale Šalomoun říká, nezapomeň na má slova a neodchyl se od nich. To neznamená nic jiného než uplatnění těch slov v praxi. A že tu nejde o slepou poslušnost, o nějaký fanatismus, jak se nám věřícím občas přičítá, to ukazuje další verš, 6. v pořadí ve 4. kapitole. Neopouštěj ji, bude tě střežit, miluj ji, bude tě chránit. Náš bratr John připomíná to varování před cizí ženou, které bylo vysloveno už ve 2. kapitole, a ukazuje, že poslušnost moudrosti a věrnost té moudrosti funguje jako ochrana před nejrůznějšími svody a před záhubou plynoucí z takových hříchů. I když to vezmeme z praktického života, čím větší rozhled člověk má, čím více se naučil, tím lépe se pak může orientovat ve všelijakých situacích, i když jsou pro něho třeba docela nové, neznámé. Nedá se říci, že by měl v té konkrétní situaci už nějakou zkušenost, ale protože má moudrost, dovolí mu to správně postupovat, i když se ocitá v okolnostech dosud neznámých. Jak to říká Šalomoun, ta moudrost tě bude chránit nebo střežit. Předně moudrosti, moudrosti nabývej a za všecko jí mění své zjednej rozumnost. To je 7. verš ve 4. kapitole přísloví podle kralického překladu. O určité oběti, kterou je třeba přinést pro získání moudrosti, jsme se už zmínili. Tady je to vysloveno výslovně jako výzva za všecko jí mění své získej rozumnost. Nechci teď rozvíjet náš přístup k penězům nebo zacházení s penězi, ale takovouhle výzvou je vlastně řečeno mnoho, pokud jde o náš žebříček hodnot. O co nám jde na prvním místě a co stojí v našem životě jako další v řadě? A v tom žebříčku hodnot Šalomoun pokračuje i dál. Jaké místo má mít náš zájem o boží věci, tedy o tu boží moudrost? 8. a 9. verš. Vyvyšuj ji a zvýší tě, poctí tě, když ji přijmeš. To je podle kralického překladu. A 9. verš dovolte podle ekumenického překladu. Vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá. Problémem dnešní doby už, díky Bohu, není nedostupnost Bible, tedy Božího slova. Dnes je spíš problémem láska a upřímná touha po Bohu a po božích věcech. Vždyť je i spousta věřících lidí, kteří boží věci berou tak trochu jako okrajovou záležitost, vhodnou snad pro neděli nebo pro malé děti a jejich výchovu. Ale Šalmoun tu říká, vyvyšuj ji, tedy tu moudrost, tu hospodinovou moudrost, to stělesněné boží slovo, a ona tě zvýší. Před nějakým časem jsme se zmínili, co to s člověkem udělá, když začne ve svém nitru upřímně chválit a vyvyšovat Pána Ježíše Krista. Naznačili jsme si, že když se člověk nechá celý protchnout jím samotným, tedy jeho osobou, jeho láskou, tak se potom docela rychle on sám začne měnit. Duch svatý v takovém člověku začne konat svou práci. Čím vyšší místo má v našich životech Pán Ježíš, tím větší požehnání proudí do našich životů a skrze nás i do našeho okolí. Tím užitečnější život pro něho pak můžeme žít. Většinou z toho neplynou lidské a už vůbec neviditelné odměny, ale sbíráme si tím na Pánovu slavnou odměnu. On nám vloží na hlavu půvabný věnec, nebo ozdobnou korunu nám předá, jak jsme si to tu četli. A o různých korunách, či podle ekumenického překladu o vavřínech, jakožto o odměnách pro boží děti, je v Novém zákoně řeč alespoň 5krát, tedy nabízí se nám 5 různých typů korun, či odměn. Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let. desátý verš 4. kapitoly. Dlouhověkost je ve Starém zákoně stejně jako materiální požehnání vcelku častý pojem spojený s poslušností Hospodinových výroků a zákonů. V aplikaci pro naše dny, v nichž žijeme, si směle můžeme duchovní užitek z poslušnosti Božího slova ve smyslu víry v Pána Ježíše Krista ukázat v tom zvláštním pojmu věčný život. Kdo čte Bibli, Boží slovo, ten ví, že nejde o tělesný život, který by neskončil smrtí. Vždyť to by si leckdo z nás, myslím, ani nepřál žít tady věčně. Zvláště při současném stresujícím vývoji událostí a hospodářských poměrů a tak různě. Když je tedy řeč o věčném životě, nejde o prodloužení časové délky našeho fyzického bytí, ale jde o mnohem víc. Jedná se o docela jiný druh života, o život jiné podstaty, jiných projevů, než jak známe projevy svého tělesného života. Snad nejznámější text Bible, který hovoří o věčném životě, je zapsán v Evangeliu Jana. Napovíte mi bližší údaje, kde je o tom napsáno? Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tedy Jan 3:16. A k tomu připojím ještě jeden verš, který jasně dává najevo, že věřící člověk si může být jist svým věčným životem, tedy jist spasením v Pánu Ježíši Kristu. To je z první epištoly Janovi z 5. kapitoly, verš 13. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Apoštol Jan tu nic nepíše o domněnce či očekávání nebo nejistotě, ale k překvapení mnohých píše tyto věci proto, abychom si mohli být jisti, abychom věděli, že máme věčný život. Jak je to s tebou, milí posluchači? Víš, zda máš věčný život? Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil jsem tě stopami přímosti. Půjdeš-li jimi, tvé kroky neuvíznou. Jestliže poběžíš, neklopítneš. Napomenutí se chop a neochabuj. Dodržuj je. To je tvůj život. Cesta moudrosti, či stezky nebo stopy přímosti. Tak si při čtení těchto věd jen znovu uvědomuji, že život a ani život křesťana, Božího dítěte, není nic statického, nic stabilního, ale že život každého člověka je vlastně ve stálém pohybu, ve stálém vývoji. Jestliže jsem dnes vysoko a cítím se nadšený, radostný, jistý, to ještě neznamená, že zítra na mě při cestě za Pánem nemůže dolehnout pokušení, anebo že bych zítra nemohl udělat nějakou chybu, popřípadě prostě prožívat i jiné pocity. A tak je tu výzva k setrvávání na těch správných stezkách. Při průmětu těchto pojmů do Nového zákona, tedy do novozákonních pojmů, můžeme říci, je tu výzva k věrnému následování Pána Ježíše každý den. Půjdeš-li těmi jeho stopami přímosti, pak tvé kroky neuvíznou, a jestliže poběžíš, neklopítneš. A zvlášť silně zní ta výzva, napomenutí se chop a neochabuj, nebo kralicky neopouštěj je. Jinými slovy, drž se těch napomenutí. Ve všech těchto obrazech jasně vystupuje aktivita křesťana. To, že jsme dosáhli spasení, to je milost, to je dar, který jsme mohli vírou přijmout. To není výsledek naší aktivity. V žádném smyslu. Ale život s Pánem Ježíšem, to je život vědomého následování jeho šlépějí, jeho stop. To je celá řada vlastních rozhodnutí, která musíme konat každý den, ba každou chvíli. Nevcházej na cestu svévolníků, cestou zlých se neubírej, Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Verše 14. a 15. ze 4. kapitoly knihy Přísloví. Někdy se říká, že lidé si hledají takzvanou cestu nejmenšího odporu, tedy cestu, kdy se budou nejmíň namáhat, kdy se setkají s nejmenšími problémy a podobně. Někdy je ovšem takováto cesta spíše zkratkou, která vede přes nebezpečné či přímo zakázané území. Doufám, že rozumíme tomu obraznému vyjádření. Taková cesta může být ve skutečnosti nejkratší, ale je možné na ní utržit nějaký šrám v podobě hříchu, zátěže na svědomí, anebo také něco cestou vytratit, třeba radostný pohled na Pána Ježíše, nebo i pokojný pohled do očí bratra, nebo možnost svědčit druhým lidem a podobně. Je to cesta těch, kteří, jak říká Šalomoun, neusnou, když nespáchají něco zlého. O spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k pádu. Chlebem své vole se živí, vínem násilí se napájejí. To jsou následující dva verše, tedy 16. a 17. ve 4. kapitole. Šalomoun říká, na takovou cestu nevstupuj, vyhni se jí. To může někdy znamenat okliku, něčemu se vyhnout. To může znamenat zdržení, různé nevýhody a podobně. Nevím, co vás ještě dnes čeká, přátelé, nebo možná zítra ráno, ale pokud vám tyto verše poslouží k orientaci, budeme moc rádi. Než se pro dnešek rozloučíme s naším pořadem, přečtu vám ještě následující 18. verš ve 4. kapitole. Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Máme přání, milí posluchači, aby každý z nás měl ve svém nitru to světlo, kterým je Pán Ježíš Kristus, a aby to světlo svítilo stále víc. Nejen pro naše vlastní potěšení nebo nějaký osobní užitek, ale pak také pro další lidi, kteří jsou kolem nás a kteří ještě žijí ve tmě. Bůh vám žehnej.